Gjermania do të zgjedh udhëhecin e saj të ri në zgjedhjet e 26 shtatorit. Do të jenë zgjedhjet e para këto në 16 vjet pa pjesëmarrjen e Merkelit. Ajo u ka njoftuar se do të tërhiqet nga politika në tetor të vitit 2018, kur partia e saj Unioni Demokristian ka psuar humbje të mëdha në disa lande të Gjermanisë.
Diese vierte Amtszeit.
Mandati katërt është i fundit i imi si kancelare e Republikës Federale të Gjermanisë. Në zgjedhjet parlamentare të vitit 2021, nuk do të garoj për kancelare as për parlament. Dua që kjo gjë të regjistrohet. Unë nuk do të garoj më për asnjë pozicion politik.
Merkel ka nisur karrierën politike në vitin 1990, menjëherë pas rënjes së murit të Berlinit. Atë bota jo i ka dhënë fund karrierës së saj si fizikane në Akademinë e Shkencave të Gjermanisë Lindore. Nga viti 1994 deri më 1998 ka qenë ministre e mjedisit. Në vitin 2000 është zgjedhur kryetare partisë CDU dhe 5 vjetë më vonë është bërë kancelaria par grua e Gjermanisë. Udhëheqjen e saj e kanë përshkuar një sër krizash, përfshirë krizën e madhe financiare, krizën e euros, të refugjatëve dhe në fund pandeminë. Merkel ka pasur edhe kritikët e saj, por në përgjithësi është vlerësuar si burim i stabilitetit, rregullit dhe unitetit.
Dua t'ju falenderoj për mbështetjen tuaj të vazhdueshme për një Evropë të tërë të lirë dhe në paqe.
Angela, on behalf of the UK.
Angela, në emër të Mbretërisë së Bashkuar dua t'ju falenderoj për angazhimin tuaj me të vërtetë historik jo vetëm në marrëdhëniet Britani-Gjermani, por edhe në diplomacinë globale në përgjithësi.
Wenn es Europa geht,
kur bëhet fjalë për Evropën, ju keni vepruar sipas maksimës, unë nuk mund ta bëj këtë vetëm. Asnjëri prej nesh nuk mund ta bëj vetëm, mund ta menaxhojmë vetëm së bashku. Me këtë qëndrim ju e keni mbajtur Evropën në rrugë të duhur në momente më vendimtare.
Merkel edhe në Ballkanin Perëndimor është parë si personalitet që ka ndërtuar ura bashkëpunimi. Ndoshta kontributi më i rëndësishëm i saj në këtë rajon është i ashtuquajturi procesi i Berlinit. Kjo nismë, e cila është lansuar qysh në vitin 2014, ka për qëllim promovimin e bashkëpunimit rajonal në Ballkanin Perëndimor dhe integrimin evropian. Gjermania nën Merkelin po ashtu ka qenë një ndër vendet e para që ka njohur pavarësinë e Kosovës, ndonse ka dështuar ta bindë Serbinë që ta bëjë një gjë të tillë. Ajo ka qenë kampione e zgjerimit të BE-s me 6 vendet e Ballkanit Perëndimor. Dhe një ndër vizitat e fundit si kancelare i ka zhvilluar në këtë rajon.
Zemra ime do të vazhdoj të ra për këtë rajon edhe kur të mos jem aktive në politikë.
Gara për të pasuar Merkelin në zgjedhjet e 26 shtatorit është mjaft e hapur. Roland Freudenstein, drejtori i politikave në qendrën Martens për studime evropiane me sili në Bruxelles, i cilëson zgjedhjet si më të paparashikueshme që mban mend. Duke folur për ekspozena, i thot se dy kandidatët më të besueshëm janë Armin Laschet nga partia Merkelit CDU dhe Olaf Scholz nga partia Socialdemokrate. Freudenstein thot se për nga sjellja, Scholz është më i ngjashëm me Merkelin, ndërsa Laschet është më jo formal, por dallimet e tyre politike nuk janë të mëdha.
I think the big renewal is not visible at the moment.
Mendoj se një rilindje e madhe nuk është e dukshme për momentin, nuk është në horizont, edhe pse mund të vi. Pas 16 vjetëve të Angela Merkelit në pushtet, ju mund të prisni që njerëzit të thonë se jemi lodhur me këtë, duam diçka krejt ndryshe. Por ky nuk është rasti tani. Me secilin koalicion do të shohim ndryshime graduale, do të shohim ndoshta një theks më të madh në politikat për klimën dhe do të shohim vazhdim të qëndrimit konstruktiv sa i përket integrimit evropian. Pikpyetja më e madhe është nëse Gjermania do të rrisë peshën e saj në siguri dhe mbrojtje. Unë këtu shoh dallim të madh midis skenarëve të ndryshëm për koalicione.
Por në Ballkanin Perëndimor, cila mund të jetë politika e qeverisë së re gjermane? Merkel gjatë vizitës në Serbi më 13 shtator ka thënë se një nga qëllimet e Berlinit është që të shohë antarësimin e të 6 shteteve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, por ka theksuar se të gjitha ato kanë një rrugë të gjatë përpara. Freudenstein tregon në për ekspozen se çfarë mund të pritet nga kancelari i ri gjerman.
It's going to be same old, same old.
Do të vazhdoj e njëjta gjë, do të vazhdoj retorika si që thate dhe ju. Gjermania ka qenë një koqire disa konferencave për Ballkanin Perëndimor, Merkel ka udhëtuar në përkryet qytetet e Ballkanit dhe u ka thënë po, neve ju duam juve në BE, por keni rrugë të gjatë për para. Bashkimi Evropian u thotë se kanë ende rrugë të gjatë për para, e vendet e Ballkanit thonë, nëse nuk ne jepni perspektivë konkrete për antarësim, si mund të bëjmë reforma dhe si mund të zbatojmë proceset e pajtimit mes nesh. Pra është një rreth vicioz dhe të rinjt vazhdojnë të largohen nga ato vende, lufta kundër korrupsionit nuk funksionon vërtet dhe çfarë është më e keqja, fuqitë e huaja të tilla si Rusia, Kina, Turqia, Katari dhe Arabia Saudite, po e shtrin ndikimin e tyre në Ballkanin Perëndimor. Nëse Gjermania do donte vërtetë ndryshime, nëse do donte ta ndryshonte edhe disponimin e BE, ajo do duhej të kishte një nivel krejt tjetër të angazhimit, në mënyrë që BE-ja të vendoste forca të besueshme paqëruajtëse atje.
Gjermania është një partner i fuqishëm i Kosovës, si politik ashtu edhe ekonomik. Nën Merkelin, Gjermania ka hapur ambasadën e parë në Kosovë vetëm pak ditë pas shpalljes së pavarësisë. Merkel ka kundërshtuar fuqishëm idenë shkëmbimit të territoreve midis Kosovës dhe Serbisë dhe ka insistuar që normalizimi i marrëdhënieve duhet të bëhet me një marrëveshje gjithëpërfshirëse. Gjatë vizitës fundit në Beograd, Merkel i ka përsëritur presidentit serb Aleksandar Vučić se problemet me Kosovën duhet të zgjidhen për para se Serbia të antarësohet në bashkimin evropian.
Disa çështje do të zgjidhen vetëm në fund të një procesi. Secili e di që Kosova nuk është njohur nga të gjitha vendet antare të BE-s. Shikuar nga perspektiva evropiane, kjo çështje duhet të zgjidhet në mënyrë që BE-ja të pajtohet për procesin e
pranimit.
Analistët thonë se Merkel ka mundur të jetë më këmbgulëse ndaj Serbisë dhe 5 vendeve të BE-s që nuk e njohin Kosovën. Roland Freudenstein nga Qendra Martens për Studime Evropiane nuk pret ndryshim të politikës, pavarësisht se kush bëhet kancelar i ri i Gjermanisë.
Unë nuk shoh ndonjë ndryshim strukturor ose thelbësor në këtë, pavarësisht se kush vjen në pushtet. Nuk mendoj se do të ketë një angazhim më të fortë ose më të dobët për Kosovën. Do të jetë njësoj.
Dëgjues së nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcilni edhe në rrjetet sociale, Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë në Valona Tela, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.